Nacionālajā attīstības plānā līdz 2027. gadam iecerēts uzlabot iedzīvotāju digitālās prasmes. Plānā norādīts, ka mūsdienās digitālajām prasmēm ir liela nozīme sadzīvē, darba tirgū un uzņēmējdarbībā. Tādēļ to apguve un pilnveidošana ir nepieciešama neatkarīgi no vecuma. Tā ir iekļaujama un pastiprināma visos izglītības līmeņos un veidos. Tāpat esot arī nepieciešama izglītības iestāžu un darba devēju izpratnes veidošana un iesaistīšanās digitālo prasmju apguvē. Pašvaldības uzņēmums Rīgas Satiksme ar 2 gadu kavēšanos šonedēļ nodevis lietošanā ūdeņražas sagatavošanas un uzpildes staciju. Tā ir daļa no 37 miljonus eiro vērta projekta. Pēc tā īstenošanas Rīga vēlas būt pirmā starp Baltijas valstīm, kas ar sabiedrisko transportu nepiesārņo gaisu. Taču pašlaik nav zināms, kad ūdeņraža stacijai būs reāls pielietojums. Trolejbusus ar ūdeņradi arvien nedarbina. Pirms svētkiem un svētku laikā valsts policija pastiprināti pievērsīsies drošībai uz ceļiem. Reidi un masveida pārbaudes notiks ne tikai uz galvenajiem, bet arī uz vietējās nozīmes ceļiem. Citur pasaulē Francijas prezidents Emmanuels Macrons lūdzis tautas vārdā uz Ziemassvētku brīvdienām apturēt streikus, kas paralizējuši jeb apstādinājuši valsts dzelzceļa sistēmu. Līdz šim Macrona un viņa valdības aicinājumi iepauzēt vairāk nekā 2 nedēļas ilgstošos streikus nav īstenojušies. Vairāk arotbiedrības pavēstījušas, ka Ziemassvētku periodā turpinās streiku. Arotbiedrības pieprasa, lai valdība atceltu iecerēto pensiju sistēmas reformu, jeb tās uzlabošanu. Uz vairāku namu fasādēm Maskavā vakar parādījušās video projekcijas ar Josifa Staļina attēlu un uzrakstu "Es atgriezīšos". Tā ziņo News.ru.com. Kādreizajā padomju vadoņa portreti manīti gan Maskavas centrā, gan attālākās pilsētas vietās. Tas bijis atgādinājums, ka tautu vadonis 21. decembrī atzīmēs 140. jubileju. Horvātijā šodien notiek prezidenta vēlēšanas. Galvenie sāncenši ir pašreizajā valsts galva Kolinda Grabara Kitaroviča un bijušais premjers Zorans Milanovičs. Sagaidāms, ka prezidentu varētu neievēlēt jau šodien un būs nepieciešama otrā vēlēšana kārta, kas notiks 5. janvārī. Tas tādēļ, ka neviena no aptaujām neparedz kādam no kandidātiem absolūto vairākumu. Afganistānas līdzšinējais prezidents Ašrafs Ghani ir guvis uzvaru 28. septembrī notikušajās prezidenta vēlēšanās. Tā liecina neatkarīgās vēlēšana komisijas provizoriskie rezultāti. Ghani guvis 51% balsu, bet viņa galvenais konkurents vecākā izpilda amatpersona Abdulla 40% balsu. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks. Daudzviet neliels lietus, beidosies migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra +2, +5 grādi. Rīt būs apmācies laiks, vietām neliels lietus, atsevišķos rajonos saglabāsies migla un dūmaka. Tāpat pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra +4, +6 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī būs lielākoties mākoņains laiks, brīžiem neliels lietus. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī +3, +5, rīt +4, +6 grādi. Laika prognoze otrā, tā ir labvēlīga.